Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта програма «Петарда» і галоўныя падзеі п'ятніцы 23 верасня. Наші тэмы. Лукашэнка пра амністыю, той, хто павінен сядзець, будзе сядзець. Праваабаронцы прызналі палітвязнямі яшчэ 4 чалавек. На акупаваных расіянамі частках Херсонскай, Запарожскай, Луганскай і Данецкай абласцей пачаўся так званы рэферэндум. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У пятніцу падчас наведвання хатыні Александр Лукашэнка выказаўся пра амністыю і памілаванне. Як піша Белта, ён заявіў, што не гандлюецца людзьмі з Захадам і нібыта ніколі гэтага не рабіў. Цытата. «Таму ніякага гандлю не будзе. Я не буду гандлявацца, нават калі за гэтым будзе нейкая выгада. Але там, дзе можна пайсці на нейкі кампраміс, трэба ісці. Гэта ж наша грамадства, яны рана ці позна ўсё роўна выйдуць». Александр Лукашэнка заявіў, што некаторых так званых аблудных, якія ўдзельнічалі ў пратэстах, варта вызваліць, але наўрад ці сярод іх апынуцца вядомыя дзеячы палітвязні. Цытата: «Той, хто павінен сядзець, будзе сядзець». Мяркуецца, што пад амністыю можа трапіць больш за 8 тысяч чалавек. Нядаўна на волю па памілаванні выйшаў журналіст-палітвязень Алег Груздзіловіч.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Праваабаронцы прызналі палітвязнямі яшчэ 4 чалавек. Гэта Павел Піскун, Дзяніс Сасункевіч, Антон Малюга і Андрэй Маслаў, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Павел Піскун асуджаны на 2 гады за перадачу звестак і відэа пра перамяшчэнне расійскай ваеннай тэхнікі па тэрыторыі Беларусі. Антон Малюга за тое ж атрымаў 3 гады калоніі. Дзяніс Сасункевіч асуджаны на 2 гады па абвінавачванні ў судзейнічанні экстрэмістам дзейнасці. А Андрэя Маслава пазбавілі волі на 2,5 года за падрыхтоўку да ўдзелу ў вайне на баку Украіны. На сёння ў Беларусі налічваецца 1346 палітвязняў, якіх прызналі праваабаронцы. Але колькасць людзей, якія трапілі за краты па палітычных матывах, значна большая.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На акупаваных расіянамі частках Херсонскай, Запарожскай, Луганскай і Данецкай абласцей пачаўся так званы рэферэндум аб далучэнні да складу Расіі. Галасаваць будуць да 27 верасня. Шматлікія краіны, у тым ліку ЗША, Вялікабрытанія, Турцыя і чальцы ЕС, заявілі, што не прызнаюць вынікаў рэферэндуму.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Літва мусіць спыніць эканамічны шантаж, які практыкуе афіцыйны Мінск праз бязвізавы рэжым для еўрапейскіх суседзяў. Пра гэта ў інтэрв'ю Дэлфі заявіў спецдакладчык Еўрапарламента па Беларусі Пятрус Аўштравічус. «Мы павінны падумаць пра тых літоўцаў, якія некалькі разоў на тыдзень ездзяць у Беларусь. Я ў гэтым выпадку пакуль яшчэ не разумею дзеянні ўрада. Не думаю, што такія паездкі гэта наведаць цёцю Ашмянах ці Лідзе. Ну, цёця будзе дастаткова ўбачыць сябе раз на месяц. У ёй жа яшчэ і тэлефоны. Але, па-мойму, гэта эканамічны шантаж, таму што мы губляем шмат фінансавых сродкаў». Па даных Беларускага памежнага камітэту, на 29 жніўня за 4,5 месяцы па бязвізу Беларусь наведала 135 422 грамадзяніна Літвы. МЗС краіны рэкамендуе літоўцам устрымацца ад паездак у Беларусь.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ва ўкраінскага байца-абаронца Азоўсталі Міхайла Дзіянава, піяніста, за 4 месяцы расійскага палону не зраслася параненая рука. Жахлівае фота апублікавала журналістка Віолетта Кертока. «Цана палону і яскравы доказ гуманнасці нашых ворагаў», піша яна ў Фейсбук. «Параненая рука не тое, што не зраслася, у ёй не хапае 4 сантыметраў косткі. Лячэнне і аднаўленне, відавочна, расцягнецца надоўга». Украінскія выданні змяшчаюць здымкі іншых украінскіх ваеннапалонных, якія вярнуліся на радзіму ў выніку абмену. Некаторыя з іх нагадваюць вязняў канцлагераў, у адрозненні ад расіян, якіх вярнулі Расійскай Федэрацыі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Ви слухали програму «Петарда» і головні новини п'ятниці 23 вересня. Заставайтеся на Єврорадіо.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.